Mose ahia kriye ali abri hot wota. Kanu bike do kele kanam rugbamu, te sakobo adukwe wo di debinu le ohalale ezipu rugbamu, yeke sakobo wa yu pliyepu ono.
Bamu, amu di debito.
Yesu dano.
Diane wenke kia kobe sa venhe bamu, ye alinimu amu di demu to, ke biane bla ye adebamu, enwe nanywa gbe oli amne, emo biaba dere ane diayule ya adeba ye ayibakla.
Ye sakobo amu Yisrael ono.
Dekote ali nibe yu agbe mo akodi ayuyeri
ye ono
nibe yu ano gba won ki wa ni doko ya tamu ono bi ani bu ki eni ekro bi akodi ayuye ye tebi ni ogba won ahehe nokre ade lu won re ye emo odi ni tu emo akwa ni di ayife badire
ye ke suda kre abu ye po ono
habesa memere okwa he ba mu Edienu amohono po ane hako abileye akomohan eko anu yobli hen. Mone onyinagbo onyogba inwere bogba mungroni. Ni diyo demia yitete igbo mone bo yete. Aone bo do, diaba bi uruno tata ye awenere we hondi.
Yike wabu no yepo ono.
Yikre tiye niremo diakoba nunegbo. Bagba ane brogba ahapo tople amunyegbra kagwe nyi. Bagba hono po tople kowe heyi agulegbre yi. Kotiku ya gbegbre yi kodo nyina ko ba gba ori enu aye wo te akra wa ni bleire mpete now de ni oka ko ba gba we ori enu adinu amodidi de to baba ne di ayumo ba mure nyigbra ka gbe won kriki ni nyi so abonu e bo ye ane wori ko bo ha simio ko pesa me he mere me yi na yu ya te we ni o ye nu wa te bi ko bi we e mu we
yo ba nyi to pri ko ye he uriye ko uriye yira yiro agbe mri o gba pesa me o bi hruno o mure esi poprogramu te onyirele eke mure sosefu ye te sosefu ye emo o ko pesa me he dire yoli akwanu yoni ono
gbare na hinu ka igbo bola urugbade bo pide enu o ko mo he amodi dedi
tenu sosefu tu akwanu yoni otu yo ogbore ka igbo Tekwanu yon akbe okbole sosefu aka igbo yi hwanu biwule kulimu.
Uri anu pori anu brenole te adiole te te nekote o yanu amu. Edienu omu amu kre, omu amu wago munu pre omu anu kasirikba.
Te unyilo palemu yu yi yaw sosefu akwanu yon bo hwen ono.
Ibe yu na kafanya, adio nono adio ditopli tongo. Te awo won hia akrawa ne blaire yeke o ditopri luke wuri ene yo emo wuri eno anu ato o ditopri agbe ke dego ayale ayale wuri agbe ni ayawere wuri ye naono opo le wuri e ane blemono adioyi
mano nu ramu nisana diole wuri agbe ane blemono repo wuri eno anu ato ditopri no nye o ni
bapo klele ye oyanu simion ye Tedi agbe hi yopa di ayobi agbe gbo sosefu akayu. Pre ohale ni onyenu oyirabile ko onyiwa kasire dide. Onwini emo uko sosefu hen dide di dinatiri. Bokle dedi ti pre ye onwo wa nyinye tople won odino nye. Te sosefu pare kayu gbo yohale nyinye tople agbe ni oyanle onyino. Pre o blokri egbo ko otio olile. Ye sosefu gbo won ono ani hwile.
Be ane bunu owe yi okote atula ahoinu te be emote okeni eklo ane bu keni eklo ahoinu te
ye otio oleli pre okwa olelegbo otio oleleli le te sosefu baluye mu yoye besameni okoro hembele didokrimu yono
be ane ya yugbi okote atu noni nyiswa bonu mu hapo demo nayu
Te sosefu ya di ayu agbe ye tidu atiri wale toa anu nwebo. Oh wa bo we, tidu atiri opale blomo otoa uwebo. Tio mwa uwe mwa yorale ihno pri ohrili agbromo. Otu okre awro pepe oli akwanu nyo, ono.
Ba hie didide.
Sosefu niyo ane dedi tuke, adi ayu meye o niyo wane dedi tuke. Ezipo kwenu oda wagbe o niwe wane dedi tuke. Enwe ingane kele nuwa ki uko ibrikwe hembu diyo tebi dode. Sosefu adi ayu agbe wa dedi tuwe be a dedi tuwe yi. Sosefu agbe onwe ni tenu unwe lure nile. Ke ni unwa agbe tupwe ki odide tuwe agbe ki. kwa okuku nyomo gbo bo ya yuke de agbe elu omu esaka no ne ole yi ne teta so sefo nu ene didenu agbe yodi ne wa agbe wo wedi ke besameme ye opule no we hu pe o de dire do agbe mu ke okono he una winana omra